You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa paggunita ng World Alzheimer's Day sa darating na Sabado, ika-21 ng Setyembre, hinihikayat ang lahat na pag-isipang muli kung paano nila tinatrato ang mga taong nabubuhay ng may demensya. Ayon sa mga dalubhasa, kahit pa ang mga di sinasadyang pagkilos na nauuwi sa diskriminasyon ay maaaring maging hadlang upang hindi humingi ng tulong o suporta ang mga tao. At nababahalang mga dalubhasa para sa mga migrante at mas nakababatang tao na maaaring mas malagay sila sa malaking panganib sa di paghingi ng tulong o suporta. Narito ang ulat na isinalaysay sa wikang Filipino. Mahigit isang dekada nang pinangasiwaan ni Jody Friedman ang matagumpay na negosyo sa IT. Ngayon, hirap na siyang gumamit ng computer. Sa edad na 55 taong gulang, siya ay na-diagnose ng tinatawag na younger onset dementia. Ngunit matagal nang nagsimula ang mga sintoma ng sakit.
I couldn't work anymore. I couldn't read. I couldn't write. There was nothing for me to be able to do. It was just the most awkward time of my life because nothing was happening. I was just stuck.
Sa una'y mali ang naging diagnosis ng mga doktor kay Jody Friedman. Una siyang inirefer sa mga psychiatrist upang gamutin sa pinaghihinalang may sakit sa pag-iisip o mental illness. Nang di nakatulong ang mga pagpapagamot na ito, nagpursigi siya. At may 2 taon na ang nakalipas nang sinabi ng kanyang doktor na mayroon siyang bibihirang uri ng demensya.
The funny thing is, once I found out about the dementia, I wasn't that... It sort of resonated in a way, in a really odd way.
Yan ang tinig ni Jody Friedman, isang Australianong na-diagnose ng younger onset dementia. Sa Australia, may kabuuang 400,000 at 40,000 katao ang nabubuhay ng may isang uri ng sakit na demensya. Isa sa bawat 13 sa mga ito ang nasa edad na may 30, 40, or 5 taong gulang pa lamang. Ayon kay Marie McCabe, CEO ng Alzheimer's Australia, ang mga mas batang taong na-diagnose ng sakit na ito ang nakakaramdam ng mas matinding stigma at diskriminasyon.
Unfortunately, there's a myth that dementia only affects older people, and that's not the case. So for younger people, the sorts of comments that might be made are, well, you don't look like you've got dementia, I have memory problems all the time, you're fine, there's really nothing wrong. And it really invalidates the profound impact that dementia actually has on the lives of people with younger onset dementia.
Si Marie McCabe, CEO ng Alzheimer's Australia. Ang mga migrante at mas nakakatandang Australiano mula di Ingles ang tubong wika na nabubuhay ng may demensya ay nakakaranas din ng racial discrimination. Si Sarah Shu ay full-time carer ng kanyang 84 na taong gulang na ina na si Ling Ying Giao. Natagpuan niya ang suporta sa isang Sydney Wellness Center na binuo upang tulungan ang mga Asian seniors.
I think the age group range from 70 to 95. The average age is about 83. So, my mother came here. I think she really enjoyed herself. So I think that sort of lifted the burden of me as well. I treated it like a respite care center for me.
Yan ang tinig ng isang tagapag-alaga ng kanyang inang nabubuhay ng may demensya na si Sarah Shi. Sa center, ang mga bisita ay maaaring maglaro ng baraha, mag-practice sa pagsusulat ng Chinese calligraphy, at sama-sama silang nagluluto ng dumpling. Ayon kay Sarah Shu, nakatulong ang mga group activities sa kondisyon ng kanyang ina't napabuti nito ang alaala o memory niya.
I think all of that sort of give them a sense of belonging. Also in here, in this center, they're very well respected. So I think in that sense, they have the dignity as well, and they feel loved, and the confidence level goes up as well eventually. So,
Yan ang tinig ni Sarah Hsu, tagapag-alaga ng kanyang ina na may dementia. Sinabi naman ng researcher mula University of Sydney Aging and Health na si Lee Fei Low, kailangan ng karagdagang pokus sa serbisyo para sa multicultural aged care sa buong bansa.
What we hope to see is more partnerships between cull communities and mainstream services, so that mainstream services may have a few people and a staff member who speaks their language in the facility, and maybe visitors from their community also educating them about how to best support and care for people who don't speak mainstream English.
Yan ang tinig ng mananaliksik mula University of Sydney Aging and Health na si Lee Fei Low na nagsabing kailangan ng karagdagang pokus sa serbisyo para multicultural aged care sa buong bansa. Layunin itong matulungan ang lahat ng mga Australianong nabubuhay ng may demensya na mabuhay ng mas mabutit, mas mahaba. Ang storyang iyan ay sinulat ni Cassandra Bain na sinalin sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.